Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 5 de april 2020, Dominica del Palmes. Oración. Omnipotente eterne Deo, in tu tenere amor pro le creaturas human, tu inviava tu figlio e nostre Salvator Jesus Cristo pro sumer in sé nostre natura e pro soffrer le morte sur le cruce, dante nos l'exemplo de grande humilitate. Concedenos misericordiosamente de ambular sur le via de su suffrenzia e ansi de participar a su resurrección. Per Jesus Cristo, nostro Señor, qui vive e regna con te e con l'Espirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen. Vetule Testamento. Lectura ab le libro del profeta Isaia, capitolo 50, ab le verso 4 a 9. In iste texto, le profeta Isaia describe se ipse como un fidel portavoce de Deo. Su attitude, esillo de un discipulo che apprende diligentemente lo che su magistro le doce. Le messages che ille debe portar non es tamen semper agradabile pro su auditores. Su determinazione le causa mesmo violente reacciones de injurias e accusaciones. Ille tamen non se lassa intimidar, quia su adiuta es Deo, chi non mancherà de dar a su oppositores quid illes merita. Iste texto describe profeticamente le attitude e le destino del Cristo ipse, le portavoce per eccellenzia de Deo. Il servitor obbediente del Signore. Le Signor Deo mi dava le capacità di essere su portavoce, ut io sape dar un parola de consolazione a illes che es lasse. Ille me eveglia cata mattino, mane ille me rende allerte, ut io le presta le debite attenzione, come face omne discipulo con su magistro. Le soveran Signor me ha parlate clarmente. Io non me rebellava, io non me reverteva. Io offereva mi dorso a illes chi me percuteva e mi genas a illes che me evelleva le barba. Io non averteva mi facie ante a insultos e sputos. Le Signor Deo es mi auxiliator. Io sape che io non esserà avergognate. Giusta me es ille chi me giustifica. Chi osarea portar accusaciones contra mi? Ubi es mi accusatores? Che illes se approscia. Ecce, le Signor Deo es mi auxiliator. Qui poterea condemnarme. Tote mi inimicos sera destruite sicut vetule vestimentos mangiate per tineas. Chi es inter vos qui time le Signor e obedi a su servitor? Si ambula in le tenebra sin un sol radio de lumine che ille spera in le Signor e se confide in su Deo. Face multa attenzion tamen, vos omnes, chi vive in vostre proprie lumine, e recali da vos con vostre proprie foco. Isto es quid vos va reciper de me, tosto vos caderà in un grande tormento. Responsa, Psalmo 31. In te io ha trovate asilo. Le psalmista fiduciosamente pete al Signor de guardarle. Inimicos le menazia, e mesmo su amicos le ha de relinquite, ma ille confide che le Signor va vindicarle. In le versus final, che apparentemente seva scribite de post le responsa al precario inizial, le psalmista regrazia le Signor pro haberle liberate. In te io ha trovate asilo. Non permite che unquam io sia humiliate, che mi liberazion sia tu vindicanzia. Inclina a me tu aure, libera me celeremente. Che tu sia mi rocca de protezion, un fortalessa ubi io pote rimanere in securitate. Quia tu es mi fortitude e mi rifugio, propte tu nomine conduce e guidame, liberame del rete che illes tendeva pro attrapparme, quia tu es mi loco de rifugio. In tu manos io confide mi vita. Tu va liberarme, o Signor, quia tu es le Deo fidel. Io odia illes che adora idolos van, ma io confide in le Signor. Io va exultar e allegrarme in tu fidelitate, quia tu respiceva mi afflizion. Tu non me livrava in le manos de mi inimicos, tu me poneva in un plazia secur. Habe misericordia de me, Señor, quia io es tribulate, mi oculos es conturbate de amaritude, io perdeva tote mi fortias, quia mi vita sia proxima terminar in dolor, mi annos in gemitos. Le peccato ha exaurite mi fortias, e mi ossos ha devenite fragile. Propter tote mi inimicos, le gente me disprezia, mi vicinos es consternate in vider tanto suffrer. Illes, chi me cognose, es horrificate de mi condizion. Illes, chi me vide, foras per le vias fughi, ab me. Io seva oblidate de omnes, sicut un homine che moriva, e nemo plus pensa a ille. Io es considerate tam inutile quam un vaso infringite. Io audite tote le rumor che se diffundeva mi reguardo, le novas terrificante che proveni de omne direzion. Quando illes conspira contra me, illes cogita como illes poterea facer terminar mi vita. Non obstante isto, io confide in te. Io declara tu es mi Deo, mi destino es in tu manos solmente. Libera me del manos de mi inimicos e de illes che me persegue. Sorride a tu servitor. Libera me propter tu fidelitate. O Signor, che io non sia humiliate, quia io invoca tu aggiuta. che le impius e rubezze de vergogna e che vade all'inferno in lamentos, che le bucca del mentitores tazze pro sempre, le bucca che parla defiantemente contra le innocente, con arroganzia e contempto. Quanto abundante es tu benedictiones, illos che tu reserva pro tu fideles loyal. Tu los profunde al vista de omnes, super tote illes che trova asilo apud te. Tu les occulta con te, ubi illes es salve de attaccos calumniose. Le Signor merita esser laudate, quia ille ben demonstrava su stupefaziente fidelitate verso me, quando io esseva assediate per multe inimicos. Troppo sito io concludeva che io aveva essite exidite de tu presenzia, ma tu audiva le voce de mie orationes dum io clamava a te. Ama le Signor vos omnes su fideles, le Signor custodia illes che ha integritate, ma ille plenmente repaga qui age con arroganzia. Sia forte e confidente vos omnes chi spera in le Signor. Testamento. Ab le littera al Filippenses, capitolo 2, ab le verso 5 a 11. Le texto che nos lege hodie ab le epistolas potere esser un vetule himno christian. Le apostolo exhorta su lectores a un attitude de humilitate, le mesme che nostre Signor Jesus Christo habeva demonstrate. Ille esseva Deo mesme chi habeva assumite le condizion human pro salvar nos ab le peccatos. Ille tamen nunquam habeva avvantagiate se de ille su identitate supreme, ma habeva abbassate se a servir usque al morte super un cruce. Isto es le ration che ille merita nostre supreme devozion. Vos deberea haber le unes verso le alteres le mesme attitude de Cristo. De facto, benché ille existeva in le forma de Deo, ille non considerava su equalitate con Deo qualcosa pro exploitar a su proprie avantage, ma ille vacuava se ipse e assumeva le condizion de servitor. Ille se faceva simile al altere homines e in particular al natura human. Ille se humiliava e diveniva obbediente usque le morte, e mesmo le morte sur un cruce. Pro isteration Deo le exaltava e le dava un nomine superior al qualunque altere nomine, de sorta che cata genu se flecte al nomine de Jesus, in cielo, sur le terra e sub le terra, e omne lingua confessa che Jesus Christo es le Signor, al gloria de Dio le Patre. Thank you. Evangelio. Lectura ab Evangelio secundo Matteo, capitolo 26, ab verso 14 a 30. In este periodo del anno liturgic, consacrate al commemorazione del suffrenzia, morte e resurrezione de nostro Signor Gesù Cristo, le textos del Vangelios es inevitabilmente riservate a ille evenimentos. Le contos del suffrenzia e morte de Gesù occupa un grande spazio in tote le Evangelios, a signalar lor importanza central pro nostra fide. Le texto de hodie tracta del tradimento de Jesus facite de un de su discipulos, Judas Iscariot. Infelicemente, false discipulos de Jesus è sempre presente in sua ecclesia. Le Signor Jesus Cristo, nonostante isto, non les dismasca tosto, ma in su grande amor il è sempre disponite a extender a illes un mano de reconciliazione e a conducerles usque all'ultime momento, si possibile, al repentenzia. Al fin tamen lor destino es inevitabile. Le planos de Deo in omne caso se compli non obstante illes e mesmo con lor inconsciente aiuta. Tunc un del deceduo, chi si appellava Judas Iscariot, vadeva ad le principal sacerdote se diceva: «Si io consigna Gesù in vostre manos, quanto volerei a vos pagarme?» Assi ille se stabliva pro ille le prezio de 30 monetas de argento. Deste ille tempore, Judas quereva le miglior opportunitate pro trairle. Ora, in le prime die del festa dell'Asimos, le discipulos accedeva a Jesus e le diceva: «Ubi vole tu che nos prepara le repasto pascal?» Ille diceva: «Vade a in le citate ad un certe homine e dicele: le magistro dice mi tempore se approximava. Io va observar le pasca con mi discipulos in tu domo». Assi le discipulos faceva sicut Jesus les aveva instruite facer, e illes preparava le repasto pascal. Quando veniva le vespere, illes si assideva con le deceduo al tabula. Durante che illes mangiava, ille diceva: «Io dice vos le veritate, ilà uno inter vos chi me trairà». In addiristo illes se contristava valde e incipeva cata uno de illes a dicer: «Certo, io non es tal persona, signor nonne». Ille rispondeva: «Me traerà chi ha giusto intinghite su mano con me in le scutella». Le figlio del homine vaderà sicut ille scribite de ille in le scripture sante, ma guai a ille homine per le quale figlio del homine estraite. Il aberea essite meglio si ille homine nunquam aveva nascite. Allora Giuda, che ille chi le aberea traite, diceva: «Esche io es ille?» E Gesù le diceva: «Tu ipse lo diceva». Durante che ille cenava, Gesù prendeva un pan e lo benediceva, poi ille lo frangeva in pezias e lo dava su discipulos dicente: «Prendelo e mangialo, quia isto es mi corpore». Deinde ille prendeva le calice del vino e rendeva gratias pro illo. Ille lo dava su discipulo si diceva: «Bibe ex isto vos omnes, quia isto es mi sanguine, le sanguine del pacto che pro multes es effundite in re in remission del peccatos. Io dice vos che desne nunc, io non biberà plus de iste fructo del vinia, usque al die in le quale io lo biberà de novo con vos in le regno de mi padre. Ed è posta aver cantate le psalmos, illes sortiva verso le monte del Oliveto.